ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสันใจสันพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับจะพาไปที่บ้านน้ำรินอำเภอปางอภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นชุมชนรีซูครับที่นี่เขาก็มีกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งครับที่ทั้งผู้ใหญ่บ้านแกนนำอสมผู้สูงอายุเด็กสตรีเยาวชนทั้งหลายนะครับมาร่วมกันทำเพื่อคนพิการกันครับเรื่องของคนพิการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นี่แต่ก่อนเขาก็ไม่ได้มองว่าจะต้องทำอะไรมากมายนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอพยาบาลนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเฉยๆแต่มาวันนี้ครับเขาก็มีการเรียนรู้ที่มากขึ้นหลังจากที่มีโครงการสร้างเสริมนักครับโครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วมชื่อมันยาวจำยากครับใช้คำว่านสสครับตรงนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสฮะเข้าไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมีการพัฒนาโครงการนะครับแล้วก็มีการดำเนินงานเรื่อยมาแต่ว่าห่างหายไปในช่วงโควิดนะครับช่วงหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาทำเวทีซึ่งเป็นถือว่าเป็นเวทีสรุปบทเรียนนะครับแล้วก็ออกแบบการขับเคลื่อนงานในรอบต่อไปวันนี้ก็ชาวบ้านก็มาร่วมงานกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มญาติพี่น้องแล้วก็แกนนำชุมชนที่มีให้ความสนใจกับเรื่องของคนพิการครับวันนี้เขาก็มีการทบทวนนะครับเรื่องของการทำงานในรอบของโครงการที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วก็มีการปรับแนวคิดการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นนะครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งหรือว่าโชคชะตากรรมกำหนดอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้างฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นได้นะถ้าเรารู้จักการทำงานอย่างมีหลักการแล้วก็เป็นระบบซึ่งเรียกว่ามีการใช้ข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่ทำกันอยู่ก็คือฐานข้อมูล ICF ครับมาวิเคราะห์ให้เห็นโอกาสความสามารถแล้วก็ปัญหาของคนพิการอย่างรอบด้านนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของด้านสาธารณสุขแต่ครอบคลุมเรื่องของการจ้างงานอาชีพการศึกษาการพัฒนาตนเองหรือว่าเสริมพลังนะครับเรื่องของสังคมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมต่างๆทั้ง5ด้านนี้ครับต้องทำร่วมกันไปนะไม่ใช่ไปมีแต่ปล่อยให้ทำงานเชิงรับรอหมอรอพยาบาลรอยาอย่างเดียวไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยบ้านน้ำรินเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วนะครับก็จะทำงานในเชิงรุกมากขึ้นสิ่งสำคัญอันนึงครับที่ชุมชนช่วยกันมองก็คือว่าเวลาการทำงานอย่างนี้อุปสรรคสำคัญครับไม่ใช่ที่หัวใจไม่ใช่ที่เรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับแต่เป็นเรื่องของการทำโครงการหรือว่าการสะท้อนออกไปอย่างเป็นระบบคำพูดง่ายๆคือว่าการเขียนรายงานนั่นเองนะครับมันต้องมีเรื่องของการจัดการบริหารงบประมาณการเงินด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะว่าไปชุมชนก็ลำบากครับเพราะว่าไม่ได้มีฐานการเรียนรู้แบบนี้มาก่อนจำเป็นครับต้องมีระบบพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยในการแนะนำนะครับช่วยไกด์ให้เขาสามารถที่จะดำเนินงานได้เรื่องหัวใจเต็มร้อยครับแต่ว่าเรื่องของการเรียนรู้กับการจัดการแบบสมัยใหม่ตรงนี้แหมอึดอัดใจจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีข้อเสนอกันครับว่าน่าจะได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือว่าศูนย์พัฒนาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นมานะครับโดยใช้ให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยร่วมจัดตั้งขอจดแจ้งกันที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งโรงพยาบาลสามารถจัดได้นะครับจัดตั้งได้ก็ตอนนี้ก็เป็นเสียงสนับสนุนจากภาคประชาชนครับว่าอยากให้โรงพยาบาลเนี่ยจัดให้มีการจดตรงนี้นะครับก็จะช่วยเหลือในด้านวิชาการกับการบริหารจัดการของชาวบ้านได้เยอะทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าทางโรงพยาบาลปางอภาจะว่ายังไงเห็นว่ามีการดีลกันไว้แล้วระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของหลักการตรงนี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะเวลานิดนึงนะครับตรงนี้ก็ต้องผลักดันกันต่อไปนะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ประสานงานการพัฒนาคนพิการในระดับจังหวัดขึ้นมาโดยให้โรงพยาบาลเข้าไปเป็นแกนนำนะครับหนุนกับชาวบ้านอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของโครงการที่มีชื่อว่าโครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมของบ้านน้ำดินหรือว่าโครงการนสสของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ นำมาฝากกันตรงนี้กับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง